Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
25 octombrie 1921. La Sinaia se naște ultimul rege al României, Mihai I. Fiul regelui Carol al II-lea și al reginei mamă Elena, nepotul regelui Ferdinand, a urcat pe tronul României când încă nu împlinise 6 ani. Pe 20 iulie 1927 are loc prima încoronare a regelui Mihai după moartea bunicului său și renunțarea la succesiune a moștenitorului la tron, prințul Carol al II-lea. Fiind minor, atribuțiile regelui au fost exercitate de o regență. Însă treptat, această instituție și-a pierdut din autoritate și pe fondul luptei pentru putere între formațiunile politice, Carol al II-lea se întoarce în țară în iunie 1930. Astfel se încheie prima domnie a regelui Mihai I și pentru prima dată în istoria Europei moderne, un tată urmează la tron fiului său. După restaurația lui Carol al II-lea, Mihai devine mare voievod de Alba Iulia, titlu pe care îl poartă vreme de 10 ani până în 1940.
În numele lui Dumnezeu Atotputernicul! Eu, sub locotenentul Mihai, mare voievod de Alba Iulia, jur credință maestății sale regele Carol al II-lea, supunere legilor și îndatoririlor militare în orice ocaziune, atât în timp de pace, cât și în timp de război. Așa să mă ajute Dumnezeu!
Când tatăl său a venit la tronul României, Mihai era elev de școală primară la Castelul Peleș din Sinaia, unde locuia împreună cu regina mamă Elena. Apoi și-a continuat studiile într-o clasă special organizată pentru el la Palatul Regal, cu elevi care avuseseră media 10 la admiterea în liceu, iar pe lista profesorilor se aflau istoricul Nicolae Iorga și geograful Simion Mehedinți.
Astăzi nu fac decât să pun câteva întrebări pentru precizare și fixare în timp. Măria sa ar putea să fixeze în timp momentul când familia mobiliștilor a încercat să creeze o dinastie pentru țara Moldovei.
Familia mobiliștilor a încercat să creeze o dinastie în țara Moldovei cam pe la începutul secolului al XVII-lea, păcând în țara românească domnea Mihai Viteazul.
Bun, Maria ta.
Regele Mihai promovează examenul de bacalaureat în 1940, anul revenirii sale la tron. Izbucnirea celui de-al doilea război mondial și situația tensionată în plan intern conduc la abdicarea regelui Carol, succesiunea la tron, revenindu-i marelui voievod Mihai. A doua domnie începe în condiții dramatice, cu Europa în plin război, în timp ce prerogativele regale fuseseră limitate de puterea executivă aflată în mâinile lui Ion Antonescu și a guvernului dominat de membrii Mișcării Legionare. Pe 22 iunie 1941, Ion Antonescu ordonă armatei să treacă Prutul și România intră în război de partea Germaniei cu acordul regelui Mihai, care a explicat într-un interviu pentru Europa Liberă contextul istoric.
Era o situație extrem de complicată. Noi încercam să recuperăm Basarabia și nordul Bucovinei, iar asta nu puteam reuși singuri. Așa că mareșalul Antonescu, care era conducătorul de fapt al statului, a decis ca, probabil pentru o scurtă perioadă de timp, singurul lucru pe care putem să-l facem era să ne alăturăm trupelor germane și să recucerim Basarabia și Bucovina. Întrebarea era, firește, cât de departe vom putea să mergem. Îmi amintesc foarte bine că liderii Finlandei din vremea războiului s-au aflat într-o situație asemănătoare cu a noastră. Mareșalul finlandez Mannerheim s-a alăturat războiului împotriva sovieticilor, dar s-a oprit la frontierele inițiale ale țării sale după ce a recucerit Karelia. Iar până la urmă tot a pierdut Karelia. Așa că noi românii riscam să ne găsim într-o situație similară, să recucerim și să pierdem din nou teritorii, dacă nu mai rău. În lumina a ce s-a întâmplat după aceea, eram într-o situație periculoasă.
I don't know about exactly, but in view of what happened afterwards, it could have been very dangerous.
Treptat, regele Mihai se delimitează de acțiunile mareșalului Antonescu, iar relațiile dintre ei se schimbă simțitor după discursul rostit la radio de regele Mihai în 1943, cu ocazia anului nou.
Urarea ce fac cu acest prilej poporului meu, căruia istoria i-a hărăzit până acum atâtea suferințe, întretăiate doar de rare luminișuri de dreptate, este ca sfârșitul frământărilor sângeroase care sfâșie omenirea să-i aducă consfințirea definitivă a drepturilor sale nepieritoare.
Tot atunci, pe 1 ianuarie 1943, regele Mihai declara în fața diplomaților veniți să-l felicite că speră într-o pace bazată pe dreptate, libertate și înțelegere. În vară se pune la cale răsturnarea lui Ion Antonescu, iar discuțiile se poartă la Palatul Regal cu liderii principalelor partide politice, printre care și Iuliu Maniu. Se pregătea astfel momentul 23 august 1944.
Am hotărât să încheiați armistițiul chiar astăzi, iar dacă refuzați, vă ordon să demisionați. Acum!
Nu primesc ordine de la nimeni. Eu sunt cel care hotărăște în țara asta.
Atunci sunteți destituit.
Majestate, la ordinele dumneavoastră.
Pe 23 august 1944, regele Mihai îi cere mareșalului Antonescu să încheie un armistițiu cu Uniunea Sovietică, iar refuzul acestuia conduce spre ceea ce a rămas în istorie ca lovitura de stat de la 23 august. Ion Antonescu este arestat la ordinul regelui. Întoarcerea armelor împotriva Germaniei a însemnat în opinia istoricilor scurtarea cu cel puțin 200 de zile a celui de-al doilea război mondial.
Eu găsesc că regele Mihai s-a comportat cât se poate de corect.
Istoricul Neagu Giuvara.
E clar că era soluția de luat, fiindcă mareșalul Antonescu a făcut o politică cu totul greșită, adică el era normal să înceapă războiul ca să recucerim Basarabia, dar ar fi trebuit să facă cum a făcut omologul său din Finlanda, mareșalul Mannerheim, care a intrat în război împreună cu Germania până a restabilit granițele țării cum trebuia și pe urmă s-au oprit, n-au continuat cu nemții, păcând noi am comis greșeala, adică Antonescu a făcut greșeala că a continuat războiul alături de germani până la Stalingrad, ceea ce era o mare greșeală, că o mică țară ca noi nu trebuia să se pună rău în mod definitiv cu un vecin atât de mare ca Rusia. Deci plecarea alături de germani până la Stalingrad a fost o mare eroare politică de care este vinovat mareșalul Antonescu.
Regele Mihai, într-un interviu pentru Europa Liberă despre momentul 23 august 1944.
De discutat lucrurile acum, după atâția ani, este relativ ușor de criticat sau de acceptat. Trebuie să ne gândim, să încercăm să ne punem în situația momentului în care s-a făcut. Era pentru mine de ales o distrugere complet fizică a țării sau de a încerca de a salva ce se putea. Să știi ce am făcut.
După 1944, atribuțiile regelui au fost reduse treptat ca urmare a strategiei puterii politice de la Moscova. Pe 6 martie 1945, regele Mihai este nevoit să numească un guvern dominat de Partidul Comunist Român. Sub presiunea sovietică, regele îl numește în fruntea guvernului pe Petru Groza. Asta doar pentru câteva luni, fiindcă pe 21 august 1945, regele Mihai instituie greva regală și refuză să mai contrasemneze actele guvernului ca urmare a refuzului lui Petru Groza de a demisiona. Este și ziua în care regele României adresează un mesaj pentru corespondenții presei străine acreditați la București.
Sunt fericit să primesc pe corespondenții principalelor agenții și ziare ale Națiunilor Unite și ale țărilor neutre. Sunt sigur că ați avut posibilitatea să vă dați seama de dârzenia cu care armata română a luptat cu germanii pentru eliberarea țării și spiritul de camaraderie ce unește trupele române și armata rusă în lupta lor împotriva inamicului nostru comun. Această luptă în comun constituie începutul unei politici de bună vecinătate și încredere reciprocă între România și Rusia sovietică și al cooperării noastre sincere cu toate Națiunile Unite.
Se încheiase deja al doilea război mondial în Europa, iar diplomații occidentali susțineau restabilirea regimului democratic. În noiembrie are loc cea mai mare manifestație în piața Palatului, dar lozincile de libertate au fost acoperite de mulțimea de muncitori chemați de guvernul Groza, un guvern recunoscut în final de Statele Unite și de Marea Britanie. Așadar, greva regală eșuează și se pregătesc alegeri pentru luna noiembrie 1946. Între timp, Ion Antonescu a fost condamnat la moarte și executat în plină campanie electorală. După alegeri, guvernul Groza este acuzat de către opoziție de fraudă electorală, dar cu toate acestea, România trece din 1947 sub controlul exclusiv al URSS. După alegerile parlamentare, guvernul începe lichidarea opoziției și se pregătea sfârșitul monarhiei în România. În noiembrie 1947, regele Mihai, însoțit de regina mamă Elena, pleacă la Londra, invitat la căsătoria principesei Elisabeta, moștenitoarea coroanei britanice. Aici o întâlnește pe principesa Ana, viitoarea regină a României. Până la căsătorie, însă, regele Mihai este obligat să abdice. Pe 30 decembrie 1947, Petru Groza îi spune regelui că a sosit momentul să pună capăt monarhiei. Regele refuză inițial, apoi este șantajat de Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu Dej. Dacă nu semnam actul abdicării, ar fi executat peste 1000 de studenți, povestea regele Mihai, amenințat el însuși cu executarea. În final, documentul a fost semnat, Constituția României a fost abrogată, iar statul devenea Republica Populară Română. Pe 3 ianuarie 1948, regele Mihai pleacă în exil și se stabilește în Elveția. Guvernul comunist trece în proprietatea statului toate bunurile familiei regale și îi retrage regelui cetățenia română. La scurt timp, regele Mihai și regina Ana se căsătoresc la Atena, după care se mută la Lausanne și apoi în Anglia. Pentru a se întreține, regele este pe rând fermier și pilot. Consiliul Național Român, constituit în jurul regelui după părăsirea României, nu a rezistat prea mult.
Până la urmă s-a dizolvat, autodizolvat, ca să spun așa, că îmi pare rău să spun, dar una de metacnele românilor noștri este, cum să spun, fiecare să se afle în treabă cu treaba lui, în loc să pui toți la un loc. Și asta s-a întâmplat la Paris destul de acut.
Avea 26 de ani când și-a încheiat a doua domnie a țării și din regele Mihai I al României devine pe rând Monsieur Michel în Elveția, Michael King la New York și străinul în România. De fapt, așa apare în dosarul 6096 de la Securitate, unde regele Mihai primește și alte nume de cod. Tot el este în sutele de pagini ale dosarului Rex și Leon, regele căruia îi se retrage cetățenia română și împotriva căruia puterea comunistă duce o campanie permanentă de decredibilizare. Așa cum reiese din rapoartele analizate de cercetătorii din cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Mihai Demetriade.
De această operațiune de compromitere a fost firul roșu practic al acțiunilor securității din 48 până în 89. Nu era atât de importantă obținerea informațiilor cât compromiterea regelui în mediile exilului, delegitimarea lui ca fost șef de stat. Asta de fapt a fost miza operațiunilor securității.
În dosarul de la CNSAS există documente care descriu în detaliu plecarea regelui în exil din Gara Sinaia în ianuarie 1948.
Fiecare ușă a vagonului era păzită de un agent și un soldat cu armă automată. Mihai și Elena au trecut prin salonul gării și, fără asta de vorbă cu nimeni, au suit repede în vagon. La ora 20:30, trenul special cu fostul rege Mihai și suita au părăsit Gara Sinaia cu direcția Lausanne, Elveția.
Oana Demetriade, cercetător în cadrul CNSAS, a citit dosarul regelui și povestește că în trenul care a plecat cu obloanele trase, toate valizele au fost atent verificate. Nici regele Mihai, nici regina mamă Elena și nimeni altcineva din suita regală nu au urcat în tren tablourile de o valoare uriașă despre care regimul comunist le spunea românilor că au fost scoase din țară de familia regală. Totul făcea parte din campania de denigrare consemnată în arhivele securității, spune Mihai Demetriade.
Această operațiune a continuat și după 1989. N-a mai purtat numele de cod operațiunea 33, dar guvernul Roman, de pildă, în 1990-91 a finanțat o comisie angajând niște avocați împotriva regelui pentru recuperarea acestor pseudo-tablouri. Pe toate fronturile guvernul a pierdut, pentru că nu avea practic ce să caute. Informațiile erau osuite de falsuri, minciuni, punând cap la cap toate documentele pe care noi le avem. Într-un mod previzibil, multe din bunurile lui Carol I au fost furate la începutul lui 1948 din Castelul Peleș, de diverși.
Printre ei se numărau membrii Partidului Comunist care și-au mobilat birourile de la Comitetul Central sau chiar localnici, în timp ce regele Mihai începea în exil o viață nouă, a învățat treptat să stea la coadă la cinematograf, să-și facă singur cumpărăturile la magazin și să meargă cu taxiul. Documentele, înregistrările și mărturiile familiei regale alcătuiesc tabloul unui trai modest al regelui în exil, iar consemnarea în dosarul securității a fost o surpriză pentru istoricii care au cercetat documentele. Oana Demetri.
Surpriza a fost faptul că pe lângă propaganda declanșată de comuniști cu averile, cu ce a plecat regele, cu cât de nocivă a fost monarhia în istoria României, totuși, rapoartele securității atestă foarte clar că regele și familia regală trăiau foarte modest în străinătate, în anii 70-80, că regina se ocupa de menaj, că își ducea fetele la școli, regina, că familia regală nu putea participa la anumite baluri sau acțiuni organizate de alte case domnitoare la care erau invitați, deoarece nu puteau să-și asigure o prezență decentă. Asta însemna toalete, însemna cazări la hotel și așa mai departe. Deci asta, într-adevăr, a fost surprinzător pentru noi, că în spatele propagandei oficiale, totuși, securitatea dădea niște rapoarte foarte precise asupra modului de existență a majestății sale, a serviciilor pe care le-a ocupat, pentru că regele a muncit în exil, a fost pilot de încercare, a avut o firmă de aparate de zbor, chiar pentru câteva luni a fost broker pe bursa americană și așa mai departe.
Până să ajungă broker la New York sau pilot și antreprenor în Elveția, unde a trăit în exil 4 decenii, regele Mihai a locuit împreună cu regina Ana vreme de 6 ani în Anglia. Pentru a-și câștiga existența, creșteau găini în curte și vindeau ouă, legume și flori din grădina pe care o îngrijeau împreună. Trecuseră 5 ani de la plecarea regelui în exil și tot atâția de la căsătoria cu regina Ana, când povestea unei televiziuni britanice despre planurile familiei care la acel moment, în 1953, erau foarte modeste.
Well, I can't quite say definitely now what, but we're just going on growing it.
Nu pot să vă spun sigur acum ce vom face, dar continuăm să cultivăm grădina de zarzavat, spunea regele Mihai, pe care în același interviu regina Ana îl completează. Încerc să-l ajut cât pot de mult. Am grijă de copii și de alte lucruri, cum ar fi puii de găină. În tot acest timp, în România, securitatea continua să țeasă la povestea despre trădarea de țară a regelui și se născuse deja mitul tăcerii sale în perioada exilului. Doar că regele Mihai nu era decât un actor într-un context politic mult mai larg, iar tăcerea îi era impusă.
Actul de abdicare a fost impus prin forță de un guvern instalat și menținut la putere de o țară străină, guvern care nu reprezintă voința poporului român. Înlăturarea monarhiei constituie un nou act de violență în politica de aservire a poporului român. În aceste condiții, nu mă consider în niciun fel legat de un angajament contractat forțat. Cu credința neclintită în viitorul României, rămân cu același devotament și putere de muncă în slujba poporului de care mi-am legat soarta.
După această declarație pe care reușește să o facă la Londra în 1948, regelui Mihai îi se impune o tăcere calculată de către guvernul elvețian până în anii 80, când lumea occidentală reevaluează situația din lagărul socialist și regele poate să dea declarații abia spre sfârșitul exilului său. Din toată această perioadă lipsesc însă documente importante din dosarul de la CNSAS, spune Mihai Demetriade.
Care este explicația dumneavoastră?
Nu suntem, nici nu părem paranoici. Credem însă că anumite evenimente importante din exil, la care regele a luat parte, importante și relevante pentru regimul de la București, ar fi trebuit să aibă o urmă documentară. Faptul că această urmă nu există ridică niște semne de întrebare. Nu suntem dispuși să aruncăm explicații conspiraționale în niciun caz, însă niște semne de întrebare sunt cu privire la anumite perioade. Lunga experiență cu dosarele și, în cazul nostru, vorbind un personaj extrem de important, ne poate duce cu gândul că acest dosar a fost periat. Dar n-avem probe în direcția asta. Multe dosare știm sigur că s-au periat la modul intenționat.
Care este importanța istorică a acestui dosar?
În ciuda a ceea ce pretindeau, comuniștii au considerat că majestatea sa este în continuare un dușman predilect, un actor politic extrem de important. Continuitatea acestui dosar pe 40 și ceva de ani, te duc către tipul ăsta de concluzie. Regele era în continuare dușmanul predilect al regimului. Practic, regimul legitima indirect, dezvoltând toată operațiunea de urmărire, figura majestății sale. Alminteri nu desfășori un întreg arsenal informativ-operativ pentru o persoană care nu reprezintă nimic.
Mădălin Fodor, istoric și cercetător în cadrul CNSAS.
Dosarul regelui cred că are valoare istorică, mai puțin prin informațiile acestea punctuale pe care le aduce, cât prin ceea ce simbolizează el ca atare, și anume regele Mihai a avut dosar de urmărire. E asemeni tuturor cetățenilor României care au avut un dosar de urmărire în perioada comunistă. Asta e informația cea mai importantă.
Dosarul 6096 deschis de securitate pe numele regelui Mihai se încheie în mai 1990. După 60 de ani de la deschiderea lui, când încă mai locuia în Elveția, regele Mihai a fost să-și vadă dosarul de la CNSAS. Oana Demetriade povestește reacția regelui când și-a văzut viața prin ochii securității care l-a urmărit mai bine de o jumătate de secol.
Avem niște fotografii făcute la CNSAS care, din punctul meu de vedere, sunt foarte calde. L-arată pe rege studiind dosarul împreună cu regina și vorbind amândoi despre anumite amănunte din dosar. Din câte știm noi, regele dorește ca întregul său dosar să fie cunoscut. Alte documente pe lângă acest dosar să fie scoase la lumină.
De la abdicarea forțată din 1947 și până în 1992, regele Mihai s-a aflat sub interdicția de a intra pe teritoriul României. Considerat o amenințare pentru clasa politică, în 1990, regele este întors din drum și astfel prima încercare de revenire în țară eșuează. Mașina în care se afla familia regală și care ar fi trebuit să ajungă la Curtea de Argeș este blocată de poliție pe autostrada București-Pitești. Petre Roman, șeful guvernului de atunci, spune însă că regele nu a respectat înțelegerea cu autoritățile române.
Uitați, cred că atunci, pur și simplu, regele n-a fost bine informat. Aș putea să spun chiar că n-a fost corect sfătuit, pentru că eu aveam toată deschiderea pentru venirea în țară în condiții nu numai de maximă securitate, dar mai ales în condiții de deplină susținere. Avusesem cu câteva zile înainte o discuție cu principesa Margareta, în care am exprimat acest punct de vedere și credeam că ne-am înțeles că momentul potrivit era de Paști. Când, sigur, e și sentimentul renașterii, e primăvară, e mai frumos.
Blocarea regelui în 1990 a dăunat imaginii României, spune președintele Emil Constantinescu, cel care i-a acordat regelui Mihai cetățenia română abia în 1997.
Nu a primit cetățenie română pentru că era indezirabil în România. Se temeau foarte mult. Lumea uită ce s-a întâmplat între 90 și 96. Așa, vag își mai amintesc de ce s-a întâmplat după 22 decembrie. Lucrurile acestea au dăunat foarte mult României. După ce am fost ales președinte, asta a fost una din primele decizii care le-am luat imediat, ca să îi se redea în păstrarea de plină demnității, să îi se redea pașaportul. Era un gest care avea să aibă urmări profunde.
Până la redarea pașaportului de cetățean român, regele Mihai este primit într-o scurtă vizită în țară în 1992. Autoritățile i-au permis să ajungă la Mănăstirea Putna și la București, dar nu i-au dat dreptul de a se adresa oamenilor de la Palatul Regal. Atunci, regele a ținut un discurs în fața a sute de mii de oameni de la balconul unei camere de hotel. Era ziua de Paște anului 1992, când regele Mihai se bucură de o primire impresionantă din partea oamenilor la București.
Aici la București, de la Putna, după 45 de ani de privilegie. Sunt atât de bucuros că această vizită aici a coincis cu sărbătorile Paștelor, premiera Mântuitorului nostru. Și sunt convins că va fi și premiera țării românești. Și știu că România va reînvia și va renaște.
Primirea regelui Mihai la București de aproape un milion de oameni entuziaști este subiectul filmului documentar realizat de Sorin Ilieșiu. Monarhia Salvează România a fost selectat apoi la un festival la Paris, unde Sorin Ilieșiu a întâlnit din nou familia regală.
regele era asaltat de jurnaliștii francezi. În timpul acesta eu am vorbit mai mult cu regina Ana și mi-a spus că regele a primit filmul meu la scurt timp după ce l-am terminat. Eu terminasem filmul cu 4 luni înainte și mi-a spus că de atunci aproape în fiecare zi își punea caseta cu filmul să vizioneze filmul și de fiecare dată îl găsea în fața monitorului cu ochii înlăcrimați, foarte gânditor și foarte nostalgic.
25 octombrie 2011 este un alt moment important în istoria postcomunistă. Regele Mihai ține primul discurs în Parlamentul României la mai bine de 20 de ani de când, din exil, majestatea sa transmitea mesaje de susținere poporului român după declanșarea Revoluției la Timișoara.
Sunt cu gândul și cu sufletul alături de voi, sunt ca și voi îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacționează cei de la putere, atunci când cereți doar drepturile cele mai elementare, manifestați pașnic cu lozinci care să le spui care vă sunt năzuințele. Armele nu pot zdrobi sufletele, nu pot nimici idealurile. Nu-i provocați, fiți pașnici, dar demni. Cu Dumnezeu înainte.
Discursul regelui în Parlamentul României a fost respins inițial de birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților. O zi mai târziu însă, democratul Teodor Paleologu reușea să convingă parlamentarii să aprobe discursul regelui Mihai.
În Parlament, în general, nimeni n-ascultă atent ce spune vorbitorul. Fiecare își vede de ale lui și oricum discursurile nu schimbă mare lucru. Când a vorbit regele, a fost o tăcere și o liniște extraordinară, adică s-ar fi putut auzi o muscă și totul a discurs impecabil. A fost un discurs cu adevărat memorabil, unul dintre cele mai frumoase, dacă nu chiar cel mai frumos moment din istoria Parlamentului post-decembrist.
Sunt mai bine de 60 de ani de când m-am adresat ultima oară națiunii române de la tribuna Parlamentului.
Ultima apariție publică a regelui Mihai se întâmpla 3 ani mai târziu, în noiembrie 2014, la o recepție oferită la Palatul Elisabeta. În martie 2016 venea și anunțul oficial. Regele Mihai, grav bolnav, se retrage din viața publică.
Regele Mihai a decis să transmită următorul mesaj. Citez. În ultimele săptămâni am primit vestea unui serios diagnostic medical. Această situație vine în anul în care familia și țara sărbătoresc 150 de ani de la fondarea dinastiei și a statului român modern. Sunt sigur că fiica mea, Margareta, custodele coroanei, va găsi înțelepciunea și forța de a mă reprezenta și de a duce la îndeplinire toate acțiunile mele publice. Am cerut Consiliului Regal să-și continue menirea și să prezinte sfatul său custodelui coroanei. Mihai, rege, 1 martie 2016. Închid citatul.
Would you like to hear a story? What story? Eu sunt Georgiana Petrache. Ați ascultat un documentar marca Story Mania pentru Radio România Cultural.
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.